¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Un minuto por arriba das 11 da mañá nesta xornada de martes, neste 28 de setembro, onde parece que imos gozar dun tempo máis estable, pero xa saben, non se confíen porque os pronósticos apuntan que de cara a finais da semana empeorará esa situación meteorolóxica. En todo caso, nos imos falar doutros moitos asuntos, imos hoxe a chegarnos a un delito que se ten detectado cada vez con maior frecuencia. Falamos do phishing. Trátase dunha estafa a través das redes sociais, a través das mensaxes a móvil, que fai que moita xente vexa como entran os ciberestafadores nas súas contas correntes e lles levan parte dos seus aforros. Dende a Unión de Consumidores de Galicia fan un chamamento a todos os afectados para que se unan e poder así actuar contra esta estafa que, como decimos, vai en aumento. Por ese motivo, hoxe ímonos a chegar a este colectivo para falar con Miguel López. Pero falaremos tamén de outros asuntos. No noso tempo informativo, que en breve lles adiantamos en titulares, faremos un percorrido pola actualidade local e comarcal, nunha xornada na que contaremos tamén con ese espazo xa habitual nos nosos micrófonos. Rumbolla, a música máis nosa, a que nos achega a Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegas. Pero dito agora, imos xa con eses titulares que ampliamos ás 12. Comenzamos este percorrido en Rande. A planta de almacenamento de gas natural licuado de Aucosa chega ao Parlamento. O BNG urxe investigar a situación da planta regasificadora localizada na zona de protección do tramo da vía férrea entre Redondela e Vigo Guixiare, que, segundo denuncian, non contaría coas autorizacións necesarias para operar. Os nacionalistas alertan do perigo de manter o depósito de regasificación na localización actual e reclaman ao Goberno do Estado que actúe. Entenden que en ningún caso Aucosa tiña permiso para instalar esta obra que se fixo pola porta de atrás. E o Obradoiro de Emprego logra limpar as pintadas vandálicas do lavadoiro de Chapela. Foi un traballo contrarreloxo. O alumnado do Obradoiro de Cantería, Redondela máis que Vela, tiveron que traballar arreo para retirar os grafitis asinados por un tal Boras que apareceron no lavadoiro de Laredo de Arriba cando viñan de rematar a súa restauración. Un obradoiro que acaba hoxe mesmo e que tivo ata a última hora o seu alumnado traballando na eliminación das pintadas. E falamos tamén da detención dun mozo de 19 anos por violencia no ámbito familiar. Axentes da policía local procederon na noite de onte á detención dun varón veciño de Redondela por un presunto delito no ámbito familiar. O mozo de tan só 19 anos é reincidente. Finalmente, deuse con el no centro da vila procedendo á súa detención e traslado á comisaría de Vigo. Falamos de outros temas máis amables. Conta contos na Biblioteca de Soutomaior dentro do programa Ler Conta Moito. A primeira cita deste programa terá lugar mañá mércores ás 6 da tarde na Biblioteca Municipal co Conta Contos Historias da Marquesa a cargo da compañía Pavis Pavós e dirixido a nenos e nenas de 4 a 12 anos de idade. As seguintes propostas serán co Charopita e o espectáculo Mirando o Ceo, tamén Ender's Game, o xogo de Ender, e finalmente pechará o programa Contos do Mundo.
E máis máis asuntos, falamos do ocio nocturno que poderá abrir ata as 4 da madrugada se o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala o certificado COVID. O vicepresidente Rueda confirmaba que o novo protocolo do lecer nocturno, que terá que ratificarse hoxe no Comité Clínico, prevé a apertura dos locais ata as 4 da mañá, pero sempre que se pida o certificado COVID. Haberá, polo tanto, dous niveis como na hostelería, o básico, que se manterá como ateo de agora, e outro nivel con máis permisividade de horario e ocupación. Os que opten por non solicitar o certificado poderán abrir ata as 3 da mañá, cun 75% no exterior de aforo e un 50% no interior. Os que si piden o certificado poderán abrir ata as 4 e ocupar o 100% no exterior e un 75% de aforo no interior. E falamos tamén da campaña de vacinación, pero da gripe que vai comezar en Galicia a mediados de outubro. Coa chegada do outono, recuperas esa campaña de vacinación, agárrase moita demanda, a Xunta mercou máis doses de vacina da gripe que o ano pasado, case 900.000. Por outra banda, seguen tamén as xornadas nos centros de vacinación para aqueles que aínda non recibiron a vacina da COVID con horario ininterrumpido de 9 da mañá a 9 da noite. No conxunto do Estado, o descenso da quinta vaga alivia a ocupación na SUCI por baixo xa do 9%. A incidencia baixou tamén logo da fin de semana a 65 casos por cada 100.000 habitantes, unha reducción de contagios que alivia, como decimos, tamén a presión asistencial nos hospitais. En a crónica de sucesos xudicial, saiban que o xuiz desestimou de novo o caso das grabacións coñecido como da Maruxaina, un maxistrado que instrou este caso. Falamos de grabacións nas festas de Cervo, que volveu desestimar a denuncia ao considerar que non existe delito nos vídeos de mulleres ouriñando na rúa e que foron captados con cámara oculta e logo subidos a páxinas web pornográficas. O criterio do xuiz instrutor difire do que ten a Fiscalía, que considera que si hai un delito contra a intimidade destas mulleres, estima que ademais pode existir outro contra a integridade moral das vítimas. Máis asuntos, o Congreso pide a recuperación integra dos servizos ferroviarios a Galicia. A proposición non de lei de Unidas Podemos saiu adiante cun amplo apoio na Comisión de Transportes. A proposta é que unha vez superadas as restricións de mobilidade se restaure con urxencia os servizos ferroviarios que operan en Galicia de xeito habitual, tamén os que conectan Galicia con outras comunidades. E xa fora do ámbito galego, como non unha ollada tamén hoxe ata a Palma, onde o Cumbre Vieja volve ruxir e expulsar lava máis fluida en dirección ao mar. Logo dunha breve pausa onte, o volcán entraba nas últimas horas nunha nova fase con fortes explosións e grandes expulsións de lava que baixa máis fluida, formando unha gran coada que descende dende o cono principal polo Caviño aberto xa polas anteriores explosións. Como medida preventiva, pechouse o acceso á Playa Nueva en Tazacorte e continúan confinados uns 300 veciños dos 4 núcleos de poboación máis achegados ao lugar onde previsiblemente a coada caia ao mar, en previsión de emanacións de gases que poden ser tóxicos. Apuntar tamén que os terremotos fan temer a aparición doutro volcán na Palma. A actividade sísmica preocupa. Apuntan que se registraron nas últimas horas ata 16 terremotos en puntos como Fuencaliente. Os expertos xa avanzaron hai días que poderían abrirse novas fendas en calquera lugar da illa. E o Consello de Ministros aproba hoxe as primeiras axudas para reconstruir a Palma tras esa erupción. Evacuáronse case 6.000 persoas, máis de 400 edificacións quedaron arrasadas e moitas estradas tamén inutilizadas. O plan preverá axudas para urbanismo e vivenda, reconstrución de estradas e de abastecemento de enerxía e auga. Tamén a posta en marcha dun programa para relanzar o turismo insular. E outro acordo, neste caso entre goberno e axentes sociais, para prorrogar os ERTEs até o 28 de febreiro. Case no prazo límite, gobernos, sindicatos e patronal conseguiron patar a prolongación do ERTE pola COVID ata febreiro do próximo ano. As actuais condicións mantéñense este mes e o que ven, todo outubro, a partir de novembro, entra en vigor o novo modelo. As exencións oscilan entre un 40% para as empresas que non formen os traballadores e un 80% se hai formación que deberá estar coordinada co Servizo Público de Emprego. E temos que falar tamén de cambios no ensino, porque o Ministerio de Educación propón un bacharelato con 5 modalidades e novas materias. Así lle van a trasladar ás comunidades autónomas. Haberá 2 modalidades máis que as 3 existentes. Serán o bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, o de Humanidades e Ciencias Sociais, 2 de Artes, un para Música e Artes Escénicas e outro para Artes Plásticas e Imaxe, e tamén un 5º bacharelato xeral. Tamén se prevé unha moratoria dun ano para os exames de recuperación que se solicitaron comunidades como Galicia. E fora do ámbito estatal, achegámonos até o Reino Unido, onde a escaseta de combustible causa liortas nas gasolineiras. O Brexit comeza así a pasarlle factura aos británicos. As restriccións que impoñen a inmigración fan que os transportistas, a maioría estranxeiros, non teñan visados para traballar en todo o país. Boris Johnson prevé despregar militares para transportar combustible ás gasolineiras, xa que non hai camioneiros que poidan facelo, e tamén ofrecerán 5.000 visados temporais a transportistas estranxeiros para tratar de paliar esta situación. En canto o deporte, saiban que en Redondela acolle este mércores a Copa Galicia de Baloncesto en cadeira de rodas. Será no pabillón da Marisma, pelexarán polo título o Abeconsa Basket Mideferrol e o Iberconsa Anfib de Vigo. O xogador vigués Agustín Alejo recoñece que é unha satisfacción xogar en Redondela e como facelo na casa di e ademais nun pabillón que conta con todos os criterios de adaptabilidade para os deportistas. En canto ao Celta de Vigo, na pasada noite selaron un agónico triunfo no minuto 94, cando semellaba que o partido remataría con empate a cero ante o Granada, logo de que Aspas fallase un penalti no 72, Denis atopaba o premio o seu dominio no tempo engadido con ese gol que poñía o 1-0 xa definitivo no marcador ante o Granada. Segunda vitoria do Celta esta temporada.
En xa no meteorolóxico apuntar esa situación hoxe con ceos despexados e termómetros iso sí frescos, mínimas de 12 graos, máximas que non superarán os 21. Ímonos mover neses valores, ímonos quedar con ceos máis ou menos despexados ata o venres. Nesa xornada chegan as nubes, non se esperan precipitacións que si parece serán protagonistas o sábado e o domingo. Veremos como evoluciona a cousa polo de agora, alo menos ata o venres, tempo seco aquí na nosa bisbarra. Quedámonos agora cuns minutos de música e de inmediato regresamos para falar do phishing bancario. Xa o saben, esas estafas a través do móvil, a través da tablet, a través do ordenador, de xeito que os piratas informáticos entran nas nosas contas e se poden facer pois transferencias, poden levarnos os cartos que teñamos nesas contas bancarias e que se trata de delitos que teñen crecido nos últimos tempos, con víctimas tamén aquí no noso concello.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura.
E nos vindeiros minutos imos falar dunha estafa en internet que cada vez parece se está a producir máis. Temos veciños e veciñas que a sufriron. Ten por nome phishing bancario, pero moito mellor que nos lo explique Miguel López. Ele é secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia. Bos días.
Hola, moi bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que sabemos que hai veciños aquí en Redondela que padeceron este tipo de estafa e xustamente vos, dende esa Unión de Consumidores de Galicia, sodes conscientes disto e por iso pois animades a xente a que se una, a que denuncie e a que se informe, non?
Sí, a verdade, temos que dicir que nos colleu, bueno, ao longo dos últimos meses empezamos a ter coñecemento desta problemática, desta realidade. Pero evidentemente chega un momento no que constatamos que é precisamente o que nos fai dar este paso agora, non? A constatación de que nos poucos días que levamos de setembro, xa 10 persoas acudiron polas nosas oficinas a trasladarnos a súa problemática, non? Persoas ademais que en varios casos, máis na metade deses casos, respostan a unha mesma metodoloxía na fraude que se desenvolveu. Evidentemente, estamos a ver un problema crecente, un problema que non parece puntual e que parece que a medida que pasan os días, pois seguimos coñecendo cada vez máis casos. Uh-huh. Entón, evidentemente, toca actuar, toca mover, dar un paso adiante e ver que podemos facer para que esta problemática, por unha banda, empece a diminuir, a frearse, que deixe de darse, de coñecerse máis casos, pero, por suposto, ver que vías dispoñemos ou non para que estas persoas afectadas podan recuperar o seu dinheiro.
Falaremos desas vías, pero antes de nada, imos aos nosos ointes, porque claro, quen o padeceu sabe perfectamente que é o phishing bancario, pero que nunca escoitou falar disto, que é exactamente?
Bueno, eu antes de explicar que é o phishing bancario, vou a dar un consello. Quero dar un consello que é fundamental e lembrar que nunca, e imos a poñelo ben clariño, en mayúsculas, en negriña, nunca, nunca, a nosa entidade financeira, o noso banco, ni siquiera desde a nosa sucursal, aínda que tivermos grabado no noso móvil o número da sucursal do noso banco, aínda que nos chegue a través dun SMS un fío de comunicacións, polo mesmo fío nos chega algunha mensaxe advertíndonos de que estamos sendo obxectos dunha fraude, non sigamos nunca esas instruccións. Nunca. Por que digo isto? O que estamos a comprobar precisamente para que teñamos claro que é un phishing, aquelas situacións antiguas, antaño falábase do phishing cando nos chegaba unha comunicación a través do SMS, mesmo dun WhatsApp, o obxectivo de facernos creer que estábamos actuando, falando, ou interconectando ou na páxina web dun prestador de servizos, neste caso dunha entidade financeira, e que, sin embargo, non eran tal, era unha páxina web ou eran persoas que se facían pasar por, coa idea de, literalmente, de aí a palabra phishing, de pescar a súa víctima para que caera no engano. Ben, cando falamos disto, a apariencia desas páxinas web, moitas das veces, que é o que pasaba antiguamente, eran, digamos, moi burdas as imitacións, non? É dicir, a pouco que prestáramos un poquinho de atención, nos dábamos conta de que iso non era a páxina da Axencia Tributaria, esa non era a páxina da Seguridade Social, non era de Correos, e mesmo non era da entidade financeira. Veamos que era moi difícil. Agora, as técnicas de perfeccionamento son tales que prácticamente é imposible distinguir a páxina real da páxina falsa. E, ademais, especializouse tanto a técnica de engano que moitas das persoas que están a recibir nestes días, recibían esas chamadas telefónicas supostamente desde a súa sucursal financeira ou recibían mensaxes no seu móvil que parecían do seu banco, hasta recibían chamadas de persoas que falaban en galego. Que quero dicir con isto? Decir que estamos a falar de xente que se está especializando moito para crear confianza e facerse creer as súas vítimas que realmente se están a comunicar desde o seu banco. Que metodoloxía están usando en moitos dos casos? Que é a que máis se está repetindo? Pois facerlles unha chamada e dicirlles que están sendo obxecto dunha fraude. Precisamente os delincuentes o que nos chaman é para decirnos que estamos sendo obxecto dunha fraude e que se está intentando realizar unha operación casi todos los casos idénticos, unha transferencia internacional por un importe considerable. Evidentemente, isto fai que nos fai chamar que prestemos atención inmediatamente. E o que nos din, se somos nosos que estamos ordenando esa transferencia, se estamos facendo nosa esa operación, cando dicimos que non, nos din, bueno, entón querrá, cancelamos esa operación, pues claro, detectamos que é un intento de fraude. Sí, sí, por supuesto, ¿qué vas a decir, no? Por supuesto, cancelen. Estamos enviando unha mensaxe ao seu móvil con un código para que nos facilite podamos cancelar a operación. Precisamente, o que están facendo os delincuentes intentando facer esa transferencia e co que nos envían, precisamente, é a clave que les vai permitir facer a transferencia, non anulala. No momento en que a facemos, ademais, en todos os casos, son transferencias inmediatas, desas que para colmo ainda temos que pagar unha comisión por ela e que a entidade financeira, ainda por riba, non la cobra, e que é moi difícil paralizar e darlle para atrás. Hai xente que se dá conta xa prácticamente no mesmo momento, cando bueno, reflexiona un pouquiño, cando lle pasou ese susto, 5-10 minutos, e chama a entidade financeira para comprobar se está todo ben e tal, e cando lle din que sí, que efectivamente hai unha operación, pero unha transferencia que se acaba de facer nese momento. Esta é a metodoloxía máis habitual, máis repetida que estamos coñecendo estes días, e por iso o meu consello, calquera situación deste tipo, nunca, nunca imos a dar ningunha información, ni ningún dato, ningún contrasinal, ni nada polo estilo. Se isto acontece, o que temos que facer, e recomendo, xa é colgar esa chamada, chamarnos directamente a nosa entidade financeira, chamar os servizos de atención ao cliente, ir directamente a entidade financeira se consideramos oportuno, pero desde logo nunca seguir o xogo dunha persona que nos está a chamar facéndose pasar por. Non temos por que sabelo, evidentemente, como digo, é tan elaborado que é moi fácil caer nesta trampa. Non é unha cuestión de negligencia, que nos o fagamos sen prestar a máis mínima atención. Non, realmente, que está todo tan ben que é moi difícil que non creamos que pode ser a nosa entidade. Pero lembremos, a nosa entidade financeira nunca nos vai a chamar para pedirnos ningún dato, ni ninguna clave, como nunca nos vai chamar para pedirnos os díxitos da nosa tarxeta. Nunca nos vai chamar o banco para pedirnos o número de seguro, o código seguro de verificación que ven na parte de atrás da tarxeta. Nunca. Por lo tanto, calquera que nos pida ese tipo de información, o que debemos facer é inmediatamente sospeitar, e, por suposto, nunca seguir iso xogo.
É que eu teño un caso, aínda non sei se máis elaborado, pero penso que aínda que é máis fácil caer na trampa. Que te chega un aviso, te di un dispositivo non autorizado está conectado á súa banca online, e se non recoñeces acceso, verifique inmediatamente. E che dan un enlace. Co cal, segundo teño entendido, con clicar nese enlace, xa automáticamente estás dando autorización a que eses piratas entren na túa conta.
Claro, imos a ver, normalmente estes procesos poden conlevar, nos casos que eu comento, é evidente que hai unha infraestructura tecnolóxica moi avanzada que permite non solo que enganar ao consumidor, senón tamén que o consumidor reciba mensaxes ou reciba incluso chamadas telefónicas coa mesma numeración da entidade financeira, que fai precisamente que esteamos máis tranquilos, porque se agora recibo unha chamada de tal número e logo comprobo en internet ou no meu banco e vexo que é o número do propio banco, aparentemente direi, bueno, pois se dan eles e tal, quedo un pouco máis tranquilo. Pero se algo temos que aprender sobre toda esta problemática derivada das fraudes no comercio electrónico e na banca, é que premer nunha ligazón de calquera SMS, de calquera WhatsApp, de calquera correo electrónico que non esteamos esperando, que non esteamos 100% seguro de que é unha operación ou unha actuación correcta, nunca debemos premer nunha ligazón. Nunca. Isto, para que, se me permites, vamos a dicir que isto vai a ser de primeiro de banca electrónica e de primeiro de comercio electrónico. Nunca xamais imos a premer unha ligazón porque, primeiro, poderá levarnos directamente á página web, a unha página web falsa, coa apariencia, como dixen hai un momento, do noso banco ou da tenda de comercio electrónico, precisamente co objetivo de que ver como tecleamos os nosos datos para que saiban cal é o noso código de usuario e cal é a nosa clave de acceso. Correcto. Con isto non nos van levar o diñeiro de boas a primeiras, pero que logo é cando ven o segundo paso, que pode ser unha chamada como vos acabo de dicir. Xa saben o meu número de usuario da banca electrónica, xa saben cal é o meu código de acceso, e posteriormente teñen que deseñar a estrategia para facerse con unha clave, coa segundo paso de verificación, ou esa verificación en dous pasos, para poder autorizar as operacións.
Unha vez que somos víctimas desta estafa, que temos que facer? Que podemos facer?
En primeiro lugar, sempre estamos a falar dunha estafa e, polo tanto, hai que deixar claro que nós non tivemos nada que ver con isto, nós non fixemos esas autorizacións, non nos autorizamos voluntariamente, polo tanto, a denuncia ante as forzas e corpos de seguridade do Estado é imprescindible, sempre é imprescindible. Posteriormente, evidentemente, toca dirixirse á entidade financeira. A experiencia que estamos a ter, sin embargo, tanto no que ten que ver con unha primeira denuncia e as posteriores reclamacións á entidade financeira, pois non estamos a ter moito éxito. En que sentido? Estamos atopando que eses procedimentos que seguen os delincuentes que se agochan detrás destas fraudes son tan elaboradas, son tan complexas, que é moi difícil seguir a pegada ou o rastro, digamos, non, desa operación. E en algúns casos que xa tivemos coñecemento, mal a coñecer onde se desenvolveu, mesmo en que localidade, mesmo en que equipo se utilizou para facer esa fraude, non foi posible identificar os delincuentes. A cuestión está aquí en que o primeiro que queren os consumidores non é tanto, non quero dicir que é un isto que non o desexaran, non? que reciba o seu castigo aquela persoa que está a defraudar a tantas persoas, senón recuperar o diñeiro. A verdade é que os procedimentos que se están seguindo en vía penal non están apuntando a esa posibilidade. Veixo que está sendo moi complicado recuperar o diñeiro por aí. O que temos que ver é, entón, que responsabilidade ten a entidade financeira. E aquí precisamente é onde cuestións como a forma, o perfeccionamento da técnica que se utilizou nesa fraude pode ter moito que ver. Poden darse supostos moi diversos, que é o que se trata tamén de averiguar, que temos que ver se as entidades financeiras están dispostas ou non a colaborar e a asumir ou non parte desa responsabilidade, porque nos entendemos que en moitos casos hai. En que sentido? Trátase de procedimentos, trátase de ferramentas, a banca móvil, a banca electrónica, que deseñan as propias entidades financeiras, nos temos que facemos uso delas contando con que son completamente seguras. E, en todo caso, se os procedimentos non poden garantir que unha operación que eu non realizo de forma completamente consciente e voluntaria non se pode anular, entón creo que estamos tendo problemas importantes sobre ese deseño, sobre esa metodoloxía. É importante tamén ver que estamos encontrando supostos con distintas entidades financeiras, pero poderíamos tamén dicir que hai entidades financeiras coas que non coñecemos ningún caso. Teríamos que empezar a plantexarnos tamén se os distintos procedimentos ou os distintos sistemas que utilizan poden ser algúns ou non máis seguros que outros. Desde logo, para nós, creemos sin dúbida ninguna que a entidade financeira ten que asumir responsabilidade porque, como acabo de dicir, non estamos a falar de personas negligentes, de personas despreocupadas e que non lles importa ou non presten a máis mínima atención, senón que se trata de enganos moi ben elaborados nos que pode caer calquera tipo de persoa. Que ninguén se engane, non pensemos que estamos a falar de persoas maiores, non pensemos que estamos a falar de persoas en coñecementos financeiros, estamos a falar de persoas de todo tipo, de calquera tipo de perfil, xente nova, xente co estudios, xente que eu califico de nativos digitais. É dicir, estamos realmente caendo persoas de calquera tipo, de calquera perfil, con estudios, con cultura, do rural, do urbano, do mar e do interior. Non hai un perfil específico de víctimas. Estamos atopando que calquera podría serlo.
Comentas que hai entidades que están a padecer máis eses ciberataques que outras. Pódense dicir nomes ou non?
Nos ímonos reservar esta información porque precisamente, como dimos a coñecer no noso comunicado, nos entendemos que é moi importante, antes de plantexarnos actuacións no eido xudicial, ese camiño sempre está aberto, a xustiza precisamente está garantida pola nosa Constitución e sempre poderemos acudir a ela cando sexa necesario, de forma individual ou de forma colectiva. Nos creemos que aquí o que compre é precisamente afrontar esta problemática desde unha negociación, desde a asunción de responsabilidade e buscar unha forma máis fácil e máis efectiva que non complique todavía máis pues, o percorrido das persoas que, sin quererlo, de ninguna maneira pues, se vieron desprovistas do seu dinheiro. En algúns casos, incluso, falamos de persoas que o tenían moi complicado a día de hoxe para iniciar un procedimento judicial. Hai persoas que perderon prácticamente todo o dinheiro que tiñan e a día de hoxe hasta poden estar a pasar unha situación económica complicada.
Pois, Miguel, o certo é que vos estáis traballando nese camiño este mesmo xoves. Tedes unha xuntanza en Santiago. A nos quedamos un pouco afastado, pero imagino que calquera afectado ou quen queira saber máis ou quen queira pois, participar desas accións ou mellor colectivas, podese poñer en contacto con vos, non?
Sí, por suposto, pero que se me permites quero deixar moi claro que o objetivo desta xuntanza é, en primeiro lugar, coñecer a dimensión real do problema. Escoitamos cifras, veixo nos medios de comunicación, cifras que falan de 30 afectados, logo de 40, logo de 60, as nosas propias cifras, as persoas que acudiron a nós tamén foron medrando, como dixen ao principio da entrevista, durante este mes de setembro, pero realmente o que buscamos aquí é persoas que queran confiar na unha alternativa diferente, non imos a falar de demandas colectivas hoxe, non imos a falar de como imos a presentar a nosa reclamación, en que xulgado ou en cal, xa dixen hai un momento que para eso temos tempo, é unha cuestión que creo que debemos ademais plantexarnos despois dunha reflexión serena e motivada. Non podemos coller e meternos directamente de cabeza coa primeira opción que se nos apareza nunha cuestión tan complexa como pode ser reclamar ou litigar contra unha entidade financeira por un tema tan complexo e con tantas cuestións, digamos, ou tantas aspectos de tecnolóxicos ou técnicos que haxa que ter en conta. Creemos, como digo, que podemos conseguir moito máis ou deberíamos poder conseguir moito máis dirixíndonos directamente ás entidades e algo que quero poñer a ofrecer a cidadanía galega. Somos unha organización que leva 33 anos xa traballando en Galicia na defensa das persoas consumidoras. Creo que nos fomos ganando cos anos pois unha certa capacidade, ¿no?, para poder falar en nome de persoas afectadas, como neste caso, e esa é a nosa idea, poder negociar coas entidades en nome de todas aquelas persoas que o xoves ou nos vindeiros días pois decidan pois asumir, ¿no?, ou deixarnos ou permitirnos que lles representemos nestas negociacións que intentamos pôr en marcha.
Pois entendemos que os casos son moitos, porque alo menos os que nos coñecemos xente que chegou esa mensaxe, non chegou a ser estafada, pero que o intento tivo nas súas mans a través, sobre todo, dos móviles.
Por suposto, e para todos eles tamén lembremos consellos de seguridade importantes. Eu invitaría tamén a todos os ointes a que nos deamos unha voltiña pola páxina da Axencia Española de Protección de Datos ou pola Oficina de Seguridade do Internauta, pola OSI. Entidades que teñen, ademais, material divulgativo moi bo, a xente que se felicitar estas entidades, precisamente porque nos dan ferramentas para intentar evitar fraudes deste tipo e tamén que medidas de seguridade deberemos pôr en marcha para minimizar os riscos. Se xa sospeitamos que podemos ser vítimas dunha fraude ou dun engano, tamén como facer ou non entrecomiñar facer limpeza do noso móvil, do noso ordenador, para evitar que poida quedar albergado no seu disco, no seu sistema, pois un malware, un sistema, un programa espía, etcétera, calquera tipo de software que o que poida facer é precisamente intentar facerse con nosos datos, con a nosa información, que posteriormente poder ser vítimas dun fraude deste tipo.
Pois, Miguel López, moitísimas grazas por estar con nós, por achegarnos todos estes datos. Quedámonos con esa recomendación coa que arrancabas. Nunca facilitar eses datos, aínda que se fagan pasar pola nosa entidade bancaria, porque nunca nos lo van a pedir, nin a través de SMS, nin a través de unha chamada telefónica, nin a través de un mail.
Nunca. Nin mesmo que nos chame a propia dirección, director ou directora do banco. Nin ese suposto tampouco. Se for así, xa teremos tempo de pasar pola oficina e falar persoalmente con él para ver por que necesitaba esa información. Nunca. Gracias por precisamente permitirme que dar ese consello, porque creo que é o máis importante que debemos saber neste contexto.
Pois Miguel López, secretario da Xeral, da Unión de Consumidores de Galicia. Moitísimas grazas e un saúdo.
Un placer.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
chicos y no supimos reaccionar a la impostura y la amenaza de toda una generación. Desterrador, amantes clandestinos, entre sombras y versos escapando del destino. Nos prohibieron ser románticos a toda la tecnología que suplantó la realidad. Desterrador, amantes clandestinos, entre sombras y versos escapando del destino, nos quedan las agallas de mantener la mirada, la ropa sucia y raída, de haber soportado su vida.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Iximos agora con outros contidos, logo desa advertencia, desa insistencia en que nunca, nunca, nunca facilitemos os nosos datos bancarios, ningún tipo de clave, ningún tipo de información a través do correo, a través dos SMS, a través do teléfono móvil. Pero imos agora con outros asuntos moito máis amables. E xa que estamos a falar de tecnoloxía, chegámonos á Asociación de Software Libre Agasol, que vai impartir unha serie de obradoiros para a rapazada de entre 8 e 15 anos de idade. Aprenderán a programar, achegaranse a inteligencia emocional ou crearán un circuito eléctrico. Esas son algunhas das ensinanzas ás que se achegaran os participantes nestas xornadas que van ter lugar os días 1 e 2 de outubro na Aula CEMIT de Chapela. Apuntar que o profesorado adapta os contidos ás características de cada grupo, introducindo cuestións como a igualdade, o sentido crítico ante a tecnoloxía ou o seu uso de xeito creativo. Os contidos para estes 4 obradoiros son tarxeta microbit para aprender a programar de xeito fácil e divertido, Machine Learning for Kids, ferramenta para chegarse a inteligencia artificial, Makey Makey, kit de creación interactivo para experimentar e investigar, e circuitos en papel, creando un circuito eléctrico co xeito de facer brillar un LED nun papel ou nunha tea. Os talleres, ben resum, pola tarde, de 4 a 5 e media para mozos e mozas de 8 a 11 anos, de 6 a 7 e media para rapazada de 12 a 15. Repetiránse o sábado, nese caso, en horario de mañá. Lembramos tamén esa campaña de sensibilización e formación sobre a compostaxe individual que promove a Concellería de Medio Ambiente de Redondela. Xornadas que se desenvolven esta mesma semana. Por unha banda, hai unha carpa que hoxe está instalada na Alameda Rosalía de Castro e que este xoves se traslada ao Mercado de Abastos en Redondela. En canto ás charlas e ao reparto de composteiros terán lugar os días 29 no Centro Cultural de Cabeiro, o día 30 no Centro Cultural da Miñateira e o Benresún no Centro Cultural de Saramagoso. No viso, en todos os casos, ás 8 da tarde. As persoas interesadas en asistir e facerse cun composteiro deben inscribirse previamente no enderezo medioambiente@redondela.gal. Lembramos tamén que está aberto prazo para participar no concurso de fotografía que convoca o obradoiro Fernando Monroy de Cesantes. O prazo de presentación remata o 3 de novembro, polo tanto, algo máis dun mes o que temos por diante para presentar esas imaxes que poderán optar a diferentes premios. Haberá unha imaxe gañadora que levará 200 euros tamén. Dúas categorías, para aqueles que teñan menos de 16 anos, hai dous premios de 75 e 50 euros. Para os adultos, hai tres premios de 150, 100 e 75. Toda a información poden atopar no Facebook do obradoiro Fernando Monroy. E apuntar tamén esa Shopping Day, esa actividade de artistas de rúa, foi adiada por mor do mal tempo, cruzando os dedos, para que nesta fin de semana a situación mellore. Parece que o venresí, o sábado aínda está por ver, aínda que os pronósticos non son moi optimistas. Lembramos, haberá 10 postos que xa están instalados ou que son as carpas nesa rúa Ribeira, pero tamén os propios comercios sacarán a rúa os seus produtos fin de tempada que o consumidor poderá adquirir a un prezo moi económica. Pois de 10 da mañá a 10 da noite, para evitar aglomeracións, todos os que desexen poderán achegarse a eses postos da rúa Ribeira. Ademais, en horario de tarde, haberá festa, haberá actividades nas rúas cos velocíclopes, latexo percusión, o circo Krasnobarak e Pachamama. Pois de seguro que son moitas máis as actividades previstas, como sempre, e las achegamos dende estes micrófonos, dende o tempo de axa.
informando do que te importa.
As noticias útiles para sair a rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O IMA é un trío de músicas para baile de tradición galega e europea. Está formado por Antía Meixeiras no violín, Olaya Liñares no clarinete e Martiño Senande no acordeón diatónico. No seu primeiro disco, Ala, ofrécennos unha viaxe no tempo e no espazo, unha reivindicación da música instrumental. E deste primeiro traballo, escoitamos de seguido Magosto.
Thank you.
o IMA é unha proposta musical concebida tanto para escoitar como para botarse a bailar. A través deses tres instrumentos achegannos música tradicional e tamén de composición propia, ligando ritmos galegos como a muiñeira, a xota, a pasodobre ou valses cos doutras latitudes. Escoitamos a o IMA coa peza Nicraria. Os compoñentes do grupo IMA xuntáronse no ano 2015 e desde aquela pisaron unha chea de escenarios tanto en formato concerto como en formato balfolk. En decembro do ano 2019 editaron o seu primeiro disco, Ala, que hoxe vos presentamos. E deste traballo escoitamos a peza titulada Florencia. Thank you. Con OIMA pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Imos xa con noso tempo informativo, arrancamos en Rande. A planta de almacenamento de gas natural licuado de Aucosa chega ao Parlamento. O BNG urxe a investigar a situación da planta regasificadora localizada na zona de protección do tramo da vía férrea entre Redondela e Vigo Guixare, que, segundo denuncian, non contaría coas autorizacións necesarias para operar. Os nacionalistas alertan do perigo de manter o depósito de regasificación na localización actual e reclaman ao Goberno do Estado que actúe. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, vende registrar iniciativas na Cámara Baixa para que o Goberno do Estado leve a cabo as actuacións necesarias para retirar a planta satélite de gas natural licuado na zona de servidume nese tramo da vía férrea. A formación nacionalista considera urxente retirar a planta polo risco potencial para a veciñanza en caso de explosión ou por emisión de gases, pero tamén polo risco de accidente para executar o proxecto de modernización da rede ferroviaria.
Pois sempre hai un potencial risco tanto de explosión como de emisión de gases, o que supón que directamente sobre un radio de 200 metros hai risco para a saúde dos veciños e veciñas. E tamén, como alegan os colectivos, hai un protocolo da propia Protección Civil de que hasta 1.250 metros aproximadamente corre o risco de que estas emisións ou posibles explosións pois poden afectar a veciñanza, non? Entonces, bueno, esa é unha preocupación que está aí entre os afectados e, sobre todo, dentro do colectivo de veciños afectados polas obras da UCO, que entendemos que hai que aclarar e
Neste sentido, a Formación Nacionalista quere saber se o Goberno do Estado autorizou esa construción e se ten constancia de algunha solicitude para a instalación desta planta por parte da empresa. Segundo a información a que a veciñanza tivo acceso, a Ucosa construiu esta planta sen contar co preceptivo título expedido polo Concello de Redondela, que permitiría unha ampliación das instalacións, pero non especificamente este tipo de infraestructura. Unha instalación que o voceiro do BNG en Redondela, Xoán Carlos González, entende que se fixo pola porta de atrás e sen contar cos permisos necesarios.
Pregunta do BNG obedece a unha demanda dos colectivos veciñais que, bueno, o que plantexa en definitiva é que leva a cabo a instalación dunha regasificadora de gas adecuado para as actividades industriais e tanto dende o BNG como dende os colectivos pois consideran que esta obra non é procedente, primeiro, porque non hai permisos, e segundo, porque hai unha afección a liña férrea estación de Redondela a Guixar, que en caso de algún tipo de emerxencia, pois supoña unha afección aos comboios que poidan cruzar esa liña, ademais da afección á veciñanza.
O Bloque insta a todas as administracións a involucrarse neste tema e loitar polo traslado dunha empresa que, din, está a conculcar os dereitos da veciñanza.
A administración local, hasta que os veciños, o colectivo de veciños e veciñas afectados non empezaron a presentar denuncias acompañadas de moitísimas fotografías, pois nos entendemos que fixo deixación de funcións. E, a licencia de obra tena que conceder o Concello, é certo, pero tamén o Concello ten unha serie de competencias e limitacións que lle impiden pois poder parar a actividade. Eso é o que se está justificando nestos anos. O que pasa é que sí que hai uns dereitos conculcados aos veciños e veciñas que levou a que presentaran por distintas iniciativas de carácter social e que se estea nesta semana de alguna maneira dilucidando, ¿no? Entonces o Concello sí que ten unhas competencias para poder non conceder, por así decir, a licencia tanto de obra como de actividade, pero que hai outras administracións que tamén teñen outras competencias que deben exercer, ¿no?
Pois uns movimentos no ámbito político, tamén no ámbito xudicial e, como non, na propia rúa, con esas movilizacións reiteradas que protagonizan os veciños afectados. Máis cousas, o Obradoiro de Emprego logra limpar as pintadas vandálicas do lavadoiro de Chapela. Foi un traballo a contrarreloxo. O alumnado do Obradoiro de Cantería, Redondela, máis que Vela, tiveron que traballar arreo para retirar os grafitis asinados por un tal Boras que apareceran no lavadoiro de Laredo de Arriba cando viñan de rematar a súa restauración. Un obradoiro que acaba hoxe mesmo e que tivo ata a última hora o seu alumnado traballando na eliminación das pintadas. Logo de empregar diferentes sistemas de limpeza que non deron resultado, finalmente o alumnado de cantería optou por abuxardar a pedra, logrando finalmente recuperar o aspecto do lavadoiro. O acto de vandalismo tivo lugar a mediados de mes, cando xa estaba prácticamente rematado o traballo de restauración deste elemento do patrimonio que se atopa agochado entre a maleza na zona de paso entre Laredo de Arriba e abaixo. Ademais de limpar a contorna, procedeuse a actuar directamente sobre a estrutura, rehabilitando o acceso de pedra e recuperando o lavadoiro que pola acción dos anos e a falta de mantemento presentaba moitas filtracións. Un traballo que se viu arreunado pola acción dos vándalos e que obrigou a cometer un traballo extra de limpeza cando o obradoiro estaba a piques de rematar. Polo de agora, aínda non foi localizado o autor ou autores das pintadas, malia que este feito foi denunciado ante a policía. E seguimos na crónica de sucesos. Detido un mozo de 19 anos por violencia no ámbito familiar. Axentes da policía local procederon na noite de onte á detención dun varón veciño de Redondela por un presunto delito no ámbito familiar. Os feitos aconteceran pola tarde cando unha patrulla da Policía Nacional acudiu a un domicilio tras ser alertada dunha agresión dun varón a súa nai. Unha vez no lugar, atenderon a muller que foi trasladada ao PAC de Vigo para ser atendida das lesións, xa que fora golpeada en varias partes do corpo, e se procedeu a realizar batidas conxuntas entre Policía Nacional e local para localizar o autor dos feitos. Finalmente, deuse con el no centro da vila, procedendo a súa detención e traslado á comisaría de Vigo. O mozo de tan só 19 anos xa ten protagonizado feitos semellantes con anterioridade. E achegámonos agora a Souto Maior, conta contos na biblioteca dentro do programa Ler Conta Moito. A primeira cita deste programa terá lugar mañá mesmo, ás 6 da tarde, na Biblioteca Municipal co Conta Contos Historias da Marquesa, a cargo da compañía Pavis Pavós. Dirixida a nenos e nenas de 4 e 12 anos, trátase dun espectáculo no que se conta a historia dunha marquesa moi viaxeira que se aventura nun mar de experiencias. Charo Pita será a protagonista da actividade organizada para o mércores día 6 co Conta Contos Mirando o Ceo, un título que fai referencia a como na antigüidade a xente se orientaba mirando o ceo e para lembrar o lugar que ocupaba unha estrela inventábanse unha historia. Unha proposta orientada a nenos e nenas de 5 a 12 anos. O mércores 20 chega a biblioteca Ender's Game, un obradoiro orientado a maiores de 12 anos baseado na novela O Xogo de Ender. Neste obradoiro farase unha descripción do libro, da súa mensaxe e do seu ambiente e despois crearanse instrumentos electrónicos tipo alarma láser e marcadores láser tag para facer un xogo de estrategia. Pechará o programa Contos do Mundo, unha proposta que pretende chegar ás nenas e nenos outras culturas e realidades diferentes. Está destinado este contacontos a rapazada de entre 5 e 10 anos. Máis cousas. Falamos agora do ocio nocturno que poderá abrir ata as 4 se o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala o certificado COVID.
O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmaba que o novo protocolo de lecer nocturno que se vai ratificar no Comité Clínico prevé a apertura dos locais ata as 4 da mañá sempre que se pida o certificado COVID. Tal como se establece na hostelería, haberá 2 niveis para os locais en función das medidas que adopten.
Ese protocolo que mañá será sometido ao visto bo do Comité Clínico e, se obtivera, que esperemos que sí, despois o camiño será pedir autorización ao Tribunal Superior de Xustiza para poder aplicálo e que entre en vigor a partir do vindeiro fin de semana.
Pois a intención da Xunta de Galicia é que xa esta próxima fin de semana entre en vigor este novo protocolo para os locais. Rueda sinalou que a Xunta pedirá autorización do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para implementar a medida do certificado COVID. O Supremo apoiou que se poida exixir en determinadas situacións epidemiolóxicas e contextos. Nisto basease a Xunta para tentar incorporar a exhibición deste carné COVID para acceder aos locais do ocio nocturno, requisito co que o propio sector está de acordo, aínda que pedía de feito que fose para todos os locais. Escoitamos a Julio Comesaña, o conselleiro de Sanidade, que falaba tamén deste requisito.
A previsión é que se poida pedir o certificado seguindo estrictamente o que a sentencia do Supremo nos concede.
Deste xeito, tal como acordaran con representantes das empresas do ocio nocturno, Xunta de Galicia e empresarios, establecen un nivel básico que se manterá como ateo de agora e outro nivel cunha permisividade maior en canto ao horario de ocupación. Os locais que opten por non pedir o certificado poderán abrir ata as 3 cunha ocupación do 75% en terraza e 50% no interior. Os que si pidan ese certificado COVID poderán ampliar o horario ata as 4 da madrugada e ocupalo 100% da súa superficie nas terrazas e un 75% no interior. Sinalaba Rueda estes 2 niveis tamén de implementación co novo protocolo.
Niveis, igual que na hostelería, o primeiro de máis compromiso que permitiría a utilización dun 75% do aforo interior e un 100% no exterior e, ademais, un funcionamento para todo o ocio nocturno ata as 4 da mañá. Isto sería presentando o certificado de vacinación para poder acceder ao local.
Outra das cuestións que se debateu é a distancia interpersoal. Polas condicións do lecer nocturno, o sector expresou que non se pode garantir a distancia de 1,5 metros que se pide, por exemplo, para a hostalaría.
E falamos tamén da campaña de vacinación da gripe que comezará en Galicia a mediados de outubro.
os que non se vacinaron da gripe noutros anos, poida que neste, sobre todo como dende que comezou a COVID, se animen salientar que esa campaña para a vacinación da gripe arranca neste comezo de outono, será a mediados do próximo mes de outubro. Agárdase moita demanda, polo que a Xunta de Galicia mercou máis doses que o ano pasado, preto de 900.000. En canto os que non se vacinaron aínda da COVID, saiban que tamén están aínda a tempo, porque seguen as xornadas de portas abertas nos centros de vacinación con horario ininterrumpido de 9 da mañá a 9 da noite.
E o descenso da quinta vaga en España alivia a ocupación na SUCI, xa por baixo do 9%.
A quinta vaga continúa en descenso e a incidencia da COVID baixou durante a fin de semana até os 65 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, unha reducción de contaxios que alivia tamén a presión na SUCI dos hospitais cun 8,8% de camas ocupadas. O Ministerio de Sanidade comunicou nas últimas horas 5.000 novos positivos dende o venres, con iso a cifra total de casos dende que comezou a pandemia supera os 4.950.000. Os falecidos son case 86.300, logo de que se confirmaran 69 mortes pola COVID na pasada fin de semana. Apuntar que a maioría das comunidades autónomas están en risco medio de contagios, con entre 50 e 150 casos, mentres que Galicia, xunto con Castela e León, están por baixo dese nivel de risco, entre os 25 e os 50 casos. Son 37 en Galicia por cada 100.000 habitantes. Polo de agora, Asturias é a única comunidade que está na que se denomina nova normalidade, por baixo dos 25 casos por cada 100.000 habitantes.
E o xuíz desestima de novo o caso das gravacións da Maruxaina.
Grabacións realizadas nesas festas de Cervo no ano 2019, e o caso volve desestimarse. O magistrado que instrue este caso das grabacións desestima esa denuncia, considera que non hai delito nos vídeos de mulleres ouriñando na rúa captados con cámara oculta e que foron subidos a páxinas web pornográficas, algunhas delas de pago. Nun auto emitido neste mes de setembro e que xa foi recorrido pola Asociación Mulleres en Igualdade de Burela ante a Audiencia Provincial, o xuiz desestima o recurso presentado polo colectivo. En este caso, sinala que non hai delito porque esas grabacións se fixeron na vía pública. O xulgado de instrucción de Viveiro argumenta que os feitos denunciados non constituen un delito contra a intimidade ou o dereito á propia imaxe porque se obtiveron na rúa, polo que deberían ser tratados pola vía civil. Tamén rexeita que as grabacións supoñan un delito contra a integridade moral, neste caso porque non se aprecia, di o xuiz, o ánimo tendencial de quebrantar a resistencia física e moral das mulleres. O xuiz reafírmase así na decisión ditada xa 6 meses e acorda sobreseer esta denuncia. O colectivo denunciante, que organizou unha movilización na que participaron centos de persoas, espera agora a decisión da Audiencia Provincial de Lugo, que debe resolver un recurso de apelación. A xurista María Ángeles Jaime de Pablo entende que se hai un delito o gravar a estas mulleres que foron vexadas e tratadas como xetos.
Creo que no se trata tanto de una falla del sistema respecto a la protección de esa intimidad y a esa, en fin, eso, evitar, tratar de prevenir estas situaciones en que claramente se está vulnerando esa intimidad y se está cosificando a las mujeres. Se trata en este caso de un fallo de esta interpretación y al parecer ya había sido corregido.
O criterio do xuiz instrutor difire tamén do que ten a Fiscalía, que si considera que hai un delito contra a intimidade destas mulleres e estima que ademais pode existir tamén outro delito contra a integridade moral das vítimas. Unhas 87 mulleres que foron gravadas con cámara oculta, estratégicamente situadas estaban estas cámaras na rúa para poder gravar as súas partes íntimas cando ían ouriñar nunhas festas as da Maruxaina de Cervo nas que non había baño públicos.
Máis cousas. O Congreso pide a recuperación íntegra dos servizos ferroviarios a Galicia.
O Congreso instase o Goberno a recuperar íntegramente todos os servizos ferroviarios a Galicia. A proposición non de lei de Unidas Podemos saiu adiante cun amplo apoio na Comisión de Transportes. Ningún grupo votou en contra. A proposición demanda ao Goberno que, unha vez superadas as restriccións á mobilidade derivadas da pandemia, se restaure coa maior rapidez posible todos os servizos ferroviarios que operan en Galicia de maneira habitual e tamén os que conectan Galicia con outras comunidades. Por outra banda, os sindicatos demandan tamén na área de Vigo unha mellora e ampliación dos servizos nos trens do Eixo Atlántico, especialmente agora coa nova posta en funcionamento da nova estación de Vialia prevista para o xoves. Apuntan os sindicatos que o servizo é deficiente, especialmente para os universitarios na xornada do domingo.
E ímonos a La Palma. A lava destrúe máis de 600 edificacións e achégase a Tazacorte.
A nova coada de lava do volcán da Palma, máis fluida que as anteriores, avanza rapidamente cara ao municipio de Tazacorte e sitúase dende esta posición a uns 1000 metros do mar. Son as últimas informacións de fontes municipais. A lava está a piques de entrar neste municipio de Tazacorte logo de que o volcán retomase con forza a súa actividade na tarde de onte logo dun breve período de paro. A emisión de lava é moito maior da emitida ao longo da pasada semana, pero sobre todo moito máis fluida. Nestes momentos hai dúas bocas activas, unha no cono principal do volcán e outra por baixo do mesmo, que emite lava a alta temperatura e que podría chegar ao mar por riba das dúas coadas anteriores. Apuntar que a situación, como decimos, é complexa agora, polo que, iso sí, non se sabe cando vai chegar a lava o mar ou mesmo que poida non facelo, xa que é imprevisible, malia que todo apunta a que así sería. Escoitamos ao responsable do plan de emerxencias do volcán, a Manuel, do plan de emerxencias volcánicas da Illa Canaria, Miguel Ángel Morcuenda.
Lo que hay que mirar en este tipo de vulcanismo es por dónde están sintiéndose, a qué profundidad están los terremotos, los sismos, cómo va el tremor volcánico que te indica precisamente el movimiento de lava, cómo está la expansión del terreno.
Os técnicos estudan precisamente o exame de tremores que se registraron no sur da illa, ata Daza 6, en Fuencaliente, unha actividade sísmica que, segundo os xeólogos, podría estar anticipando unha nova erupción nese lugar. Técnicos e científicos monitorizan minuto a minuto os diferentes indicadores, aínda que resulta prácticamente imposible anticipar nada como seguro. Por exemplo, se chegará ou non ao mar e en que punto podría facelo. Escoitamos a Manuel Regueiro, do Colexio de Xeólogos.
Podemos decirle si va a llegar o no va a llegar. Es probable. Quedamos con eso.
Nestes momentos segue habendo esas dúas coadas. A do norte dividiuse no contorno de Todoque en dous dedos, como explicaba a directora do Instituto Xeolóxico Nacional, María José Blanco.
Va por el norte, se encuentra una pendiente importante y se ha ralentizado y probablemente voltee la montaña de Todoque volviéndose a unir con el dedo que va por el sur, que ese sí que avanza a una velocidad mayor.
Como medida preventiva, pechouse o acceso á Playa Nueva en Tazacorte e continúan confinados uns 300 veciños dos 4 núcleos de poboación máis achegados ao lugar onde previsiblemente a coada podría caer ao mar en previsión de algunha eventual emanación de ácido clorhídrico.
Según los vientos que tengamos, en caso de que se pudiera producir alguna pequeña nube sobrevenida sobre estos barrios, simplemente estar confinados porque estas nubes se diluyen rápidamente.
Pois preocupa ese camiño que poida tomar a lava e os gases que poden afectar as poboacións, pero tamén un novo enxame de tremores no sur da illa. A actividade sísmica está se desplazando cara ao sur e iso pode anticipar unha nova erupción nesa zona. Registráronse ata 16 tremores nas últimas horas. Apuntar tamén que en tan só unha semana o Cumbre Vieja xa superou a súa última erupción sucedida na Palma hai 50 anos. Deste volcán xa saíron 46 millóns de metros cúbicos de material en 7 días. O Teneguía, hai 50 anos, moverá 43 millóns de metros cúbicos en 24 días.
E o Consello de Ministros aproba as primeiras axudas para a Illa de La Palma.
O Consello de Ministros vai aprobar hoxe martes ese primeiro paquete de medidas para reconstruir a Palma tras a erupción do volcán. Dende o inicio da súa actividade, o pasado 19 de setembro, evacuáronse case 6.000 persoas. A erupción destruiu xa preto de 600 edificacións e inutilizou numerosas estradas. O Goberno pretende poñer en marcha un paquete de medidas socioeconómicas, das que algunhas serán de carácter inmediato en canto ás vivendas para os afectados pola emerxencia volcánica. Ademais, o Executivo vai levar a cabo un plan de reconstrucción da Palma que se acometerá en varias frontes. Un plan que prevé axudas para o urbanismo e a vivenda, a reconstrucción de estradas e redes de abastecemento de enerxía e auga e tamén o impulso da enerxía renovable na illa, ademais dun programa de relanzamento do turismo insular.
E falamos tamén do SERTE, Goberno e Axentes Sociais pechan un novo acordo para prorrogalos ata o 28 de febreiro.
Unha vez máis, rozando xa o prazo límite, pero Goberno, sindicatos e patronal volveron conseguir patar a prolongación do SERTE pola COVID agora ata febreiro de 2022. As actuais condicións mantéñense un mes durante todo outubro e a partir de novembro entrará en vigor o novo modelo. As exencións oscilarán entre un 40%, no caso de que as empresas non formen os traballadores que están en suspensión de emprego, e ata un 80% se hai formación, que deberá estar coordinada co Servizo Público de Emprego. Os sindicatos felicitábanse por este acordo. Escoitamos a Unai Sordo, secretario xeral de Comisións Obreiras.
Estamos satisfechos de renovar la herramienta, la palanca que ha servido para que en España no se destruyeran en esta pandemia millones de puestos de trabajo.
E os empresarios, que en principio non daban o acordo por pechado, votaron tamén a favor na reunión do Comité Executivo, celebrada esta pasada noite, tras conseguir estender tamén as prestacións para os autónomos afectados pola pandemia. A ministra de Traballo cualificou de novo fito este pacto para prorrogar os expedientes de regulación temporal de emprego. Di Yolanda Díaz que seguen protexendo os traballadores para sair da crise máis iguais e con máis dereitos. O acordo inclúe tamén uns certes específicos para as empresas da Palma afectadas polo volcán.
E achegámonos á educación, que propón un bacharelato de 5 modalidades e novas materias.
O Ministerio de Educación vai propoñer ás comunidades autónomas ampliar a 5 as modalidades de bacharelato en lugar das 3 que hai actualmente e tamén incorporar novas materias. Segundo a proposta que se vai debater na Comisión de Educación deste mércores, as modalidades serán o bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, o de Humanidades e Ciencias Sociais, 2 de Artes, un para Música e Artes Escénicas e outro para Artes Plásticas e Imaxe, e un quinto bacharelato xeral. Con respecto ás materias, a proposta do Ministerio pasa por incluir máis dunha vintena de materias en todo o bacharelato que serán a elixir entre varias polos alumnos. En canto ao ensino secundario, o Ministerio expón ás rexións que os estudantes de primeiro a terceiro cursen educación en valores cívicos e éticos nun dos cursos e tecnoloxía e digitalización nalo menos un curso. Como tativas, unha novidade que presenta esta reestruturación é que se pode ofrecer un traballo monográfico, un proxecto interdisciplinar ou un proxecto de colaboración con servizo á comunidade. A proposta que se vai debater na Comisión Xeral tamén aboga por eliminar os itinerarios no ensino secundario. Isto permitirá aos alumnos coller materias de distintas modalidades. A ministra Pilar Alegría, a petición de algunhas comunidades, tamén decidiu dar unha moratoria dun ano aos exames de recuperación de xuño, que si desaparecerán definitivamente no curso 2022-2023. Alo menos 5 comunidades autónomas, entre elas Galicia, manterán para este curso xa iniciado os exames de recuperación da ESO, segundo apuntan dende as diferentes comunidades.
Émonos a Reino Unido, ali hai liortas pola escaseza de combustible.
A escaseza de carburantes causa liortas nas gasolineiras do Reino Unido. O Brexit comeza a pasarlles factura aos británicos e que as restriccións que impoñen a inmigración fan que os transportistas, a maioría deles estranxeiros, non teñan visados para traballar en todo o país. Boris Johnson prevé despregar ata 150 militares para que transporten combustible ás gasolineiras, xa que non hai camioneiros que poidan facelo, mentre as autoridades pídenlle aos cidadáns que sexan sensatos á hora de enchelo depósito. O ministro de Transportes tivo que sair na BBC para pedir calma á poboación. Tamén estudan ofrecer 5.000 visados temporais para os transportistas estranxeiros e así tentar paliar esta situación.
E a continuación, os números da sorte.
E achegámonos a eses sorteos celebrados onte na 11. O cupón premiado foi o 72.749-72749. O reintegro no 7 e no 9. Sorteo tamén da Bonoloto que nos dixa vos números 3, 9, 13, 16, 39 e 42. O complementario no 18, o reintegro no número 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Xa na crónica do deporte falamos da cita para mañá mércores en Redondela, a Copa Galicia de Baloncesto en cadeira de rodas. O pabellón da Marisma acolle esta cita, pelexarán polo título o Abeconsa Basquet Mide Ferrol e o Iberconsa Anfib de Vigo. Agustín Alejo, xogador do Anfib, recoñecía na presentación que se facía onte en Redondela que é un prazer xogar este trofeo nesta localidade, di que como facelo na casa. O deportista vigués, que recentemente participou nos Xogos Paralímpicos de Tokio, confía en que esta Copa Galicia sexa tamén un escaparate para o deporte adaptado na comarca.
A verdad que as instalacións son increíbles, os vestiarios sempre están adaptados, está todo moi ben. Se por nos fose xogaríamos aquí todos os anos. Quedanos perto da casa, está todo espectacular. É como xogar en casa, ao final xogamos coa ventaxa esa, ¿no? Teñen que vir dende Ferrol, pero bueno, o importante é celebrar un pouco a festa do deporte adaptado galego, do básquet en cadeira, e ensinar un pouco tamén o noso deporte, ¿no? A mí me gusta moito pues a ir por aí, por Galicia, a ensinar un pouco o que facemos, que mellor sitio que aquí en Redondela, que está ao lado da casa, e poden despois vir a apoiarnos a Vigo.
Tamén equipos mixtos como a FIB Vigués permiten dar visibilidade ás mulleres neste deporte adaptado, como explica unha das xogadoras do conxunto, María Luisa Chirinos, que milita neste conxunto da División de Honra.
Está buenísimo poder sumar mujeres en los equipos masculinos. Me parece que siempre la difusión que ustedes puedan dar del deporte adaptado también es muy lindo, y agradecer obviamente al Iberconsa por la oportunidad de poder sumarme al equipo. La verdad que es un honor. Tenemos un equipo muy lindo, somos una gran familia, como siempre lo decimos. Y poder dar este punto de vista desde una mujer y poder invitar a que demás personas puedan poder ver el deporte, lo que es el alto rendimiento, ¿no? Y la competencia sana, me parece que eso es lo lindo y los valores que deja el deporte.
A secretaria da Federación Galega de Deportes Adaptados, Susana García, explicaba que escolleron Redondela para esta cita pola boa disposición do concello e o feito de contar cun pabillón totalmente adaptado ás necesidades dos xogadores e que cumpre con todos os requisitos. En canto á situación do baloncesto en cadeira de rodas en Galicia, apuntaba tamén o excelente nivel da comunidade e o feito de contar con dous equipos na primeira e segunda división da Liga Nacional deste baloncesto en cadeira.
Necesitábamos un pabellón que cumpliese con las necesidades que tiene el baloncesto en silla de ruedas, que estuviese adaptado a nivel de vestuarios, de cancha, y la verdad es que Redondela cumple con todos los requisitos y por eso elegimos Redondela. Participarán dos equipos, los dos equipos representantes de la comunidad, que son el Abeconsa Basquetmi y el Iberconsa Anfib. Los dos participan en competición nacional, el Iberconsa Anfib en División de Honor y el Abeconsa Basquetmi en Primera División. Está a un muy buen nivel, el Iberconsa Anfib participa desde hace muchos años en la División de Honor y siempre queda en puestos destacados. Y el Abeconsa Basquetmi este año había conseguido el ascenso a División de Honor, pero al final renunció por... me imagino que por motivos económicos.
Na presentación que se celebraba no Concello de Redondela, a alcaldesa Andina Rivas sinalaba que é unha honra que a Federación escolla esta localidade para unha competición deste nivel. Sinalaba que o Concello ten sempre as portas abertas para colaborar neste tipo de eventos.
A honra en este caso é para nós, non? Que dous equipos deste nivel, en este caso Anfib, porque é de aquí de Vigo tamén, que o queran disputar aquí, pois para nós é totalmente un placer. Ela xa sabe, como están dicindo, pois que sempre estamos a disposición e sempre que podamos aí axudar e colaborar, por suposto, poden contar co Concello de Redondela, en este caso coa Concellería de Deportes, en nome do concelleiro tamén, que sei que están sempre en contacto e que sempre estamos a esa disposición, non? Eu creo que é o mínimo que podemos facer como concello, e saben que teñen sempre as portas abertas de Redondela.
A cita mañá mércores ás 8 da tarde no pabillo municipal da Marisma, con aforo limitado e cumprindo co todo o protocolo COVID establecido. E rematamos a actualidade do deporte co Celta de Vigo, que se lava un agónico triunfo xa en tempo de desconto. Semellaba que o partido ante o Granada remataría con empate a cero, logo de que Aspas fallase un penalti no minuto 72, pero finalmente Denis atopaba o premio o dominio celeste no tempo engadido. Primeiro triunfo como local, grazas a ese gol no minuto 94. Acerto é que o Celta non lle saían ben as cousas no encontro, dominaba o partido, mesmo fallaba, como decimos, ese penalti, pero finalmente apareceu o de Caselas para anotar no momento máis oportuno. Partido de claro dominio vigués, cun Granada en crise tamén de resultados e pechado no seu campo. No primeiro tempo, poucas opcións de ataque, a máis clara un remate de Santimina. Na segunda metade, o Celta aumentaba o dominio, pero o desacerto ofensivo impedíalles ese triunfo que se lle resistía. O Granada tivo a súa mellor ocasión no minuto 92, cunha dobre golpe que salvou Dituro. Foi a xogada anterior xusto a ese gol celeste que poñía o 1-0 definitivo en Balaídos.
Radio Redondela, o tempo.
E os nosos ceos, que a estas horas están completamente despexados, anuncian malas novas de cara a fin de semana. Parece que imos ter un sábado e domingo pasado por agua, pero antes imos gozar deste bo tempo. Ceos, como decimos, a estas horas azuis, termómetros, eso sí, frescos, sobre todo a primeira hora da mañá e de cara a noitiña, con mínimas en torno aos 11 graus, máximas en torno aos 21. Mañá poderían ser esas máximas un chisquiño máis altas, en torno aos 23 graus. Seguiremos, como decimos, ata o venres con esta situación. O venres, os pronósticos xa apuntan a chegada de algunhas nubes, pero non de precipitacións, que sí, parece, nos van obrigar a sacar os paraugas tanto sábado como o domingo. Polo tanto, a inestabilidade que será na fin de semana, polo de agora, influencia anticiclónica.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
E así chegamos ao remate do noso programa. 35 son os minutos que pasan das 12 do mediodía. O único que nos resta é decirlles ata mañá. Este programa regresará cando se sean as 11. Poden seguirnos, como sempre, no enderezo electrónico www.radioredondela.com, unha páxina web na que recollemos tamén o máis salientable do día, na que imos publicando as diferentes informacións que teñen que ver con o noso Concello de Bisbarra, onde tamén poden consultar pois ese calendario de eventos, de citas, de convocatorias que nos deixa a crónica cultural, social, festiva e, como non, tamén poden seguirnos en directo. Tamén, insistimos, no 94.9, na Radio Municipal. Un saúdo. Get it up.